Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oras po natin ay 12:04 na po ng tanghali. Ibig sabihin, oras na naman para sa Radyo Oble na napapakinggan mula alas 12 hanggang alauna po yan ng hapon tuwing Martes. Ang Radyo Oble at your service ay isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro at kasalukuyan pong mayroon pong kahalili si Vice Chancellor for Community Affairs, Professor Nestor Castro. At kasama po natin ngayon si Ms. Aleya. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali, Faith.
At si Ms. Aleya po ay mula rin po sa opisina ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ngayon pong tanghaling ito ay meron po tayong isang panauhin na nagmula sa mula pa po sa Philippine General Hospital. Siya po ay si Ginoong Jocel Ebesate, ang kasalukuyang national PRO ng ating union. Magandang tanghali po, Sir Jocel.
Magandang tanghali, Pei at Aleya.
Mm-hmm. At ngayon pong tanghaling ito ay isang episode para po sa anibersaryo ng ating union. Sir, paano po ba nabuo o nagsimula ang union sa loob ng Universidad ng Pilipinas?
Ang ating union po ay itinatag noong September 1987. At nung nagsimula tayo ay magkasama po ang lahat na tatlong sektor ng ating universidad. So doon sa unang nagtatag ng ating union ay kasama ang faculty, reps at ang administrative sector. Subalit noong 1994, nagpalabas po ang Supreme Court ng desisyon kaugnay doon sa petisyon ng kabilang union, yung UNAPUP, tungkol sa recognition kung sino ba ang kikilalaning sole and exclusive bargaining unit, ay sinasabi ng Supreme Court na there is though a dichotomy of interest between administrative and academic sector ng university. So dapat magkaiba, dapat nirepresent dapat sila ng magkahiwalay na negotiating agent. Tapos yun nga, lumaban tayo sa isang certification election noong 1995, subalit hindi tayo pinalad. At ito lamang 2001 tayo pinalad na naging recognized union ang ating administrative sector. At dahil nga recognized na yung ating administrative sector, nangangailangan na ang ating academic sector naman ay magkaroon sila ng separate na recognition. Yun nga, sa pagsunod ng sa desisyon na yun ng Supreme Court noong 1994. So, nagkasundo tayo noong 2002 na ihiwalay ang academic sector at tinayo siya bilang All UP Academic Employees Union. At sa ngayon nga ay mayroon na ring recognition ng ating academic sector at mayroon na rin silang nasa una pa lang sila na collective negotiation agreement.
Sir Jocel, ano po ba ang, bakit po nahihirapan ang mga union na maging opisyal?
Opisyal as in recognized? Or, kasi nga, batay sa batas kasi, yung Executive Order 180 ay dalawang pamamaraan para ma-recognize na recognized union ang isang union. Una ay, kung siya lang mag-isa, pwedeng magpaperma siya ng 50% plus 1 ng lahat ng mga kawani, and then i-recognize siya automatic ng administration. Yung pangalawa, kung nagkataon na dalawa o mahigit pa ang union sa isang institution, ay kailangan magkaroon ng certification election. At yun nga yung nangyari sa atin noong 1995 at noong 2001 nga hanggang sa ngayon ay sa ating administrative sector ay ang All UP Workers Union na ang tuloy-tuloy na naging recognized union sa buong universidad.
Mm-hmm. Ito po ay buong Universidad ng Pilipinas sa Diliman lamang po ba? O ito po ay sa kabuuan ng sistema ng UP?
Sa buong system po ng UP. So, may lahat na campus plus mm-hmm. yung UP Tacloban ay meron tayong chapter. At sila mm-hmm. po, yun nga, bilang recognized sa buong university, ang ating mga chapter sa bawat campuses na yan ay sila din yung kinikilala at dapat kausapin ng mga mm-hmm. administrator ng bawat campus.
Sir Giselle, ano po ba ang layunin ng isang union generally?
Siyempre, tinatag ang union upang pangunahin na ipaglaban ang kapakanan mm-hmm. at mga benepisyo ng mga kawani. Pero tayo sa UP Workers Union, dahil malawak yung ating pananaw, ay isinasama din natin na ipinaglaban yung kapakanan ng iba pang sektor sa ating lipunan mm-hmm. tulad ng mga manggagawa, mga magsasaka.
Mm-hmm. At kayo po rin pala ay naging staff regent na rin po ng Opo. Universidad ng Pilipinas. Paano naman po nakakatulong para sa inyo bilang national PRO ng union sa ngayon ang mga naging karanasan nyo bilang staff regent noon?
Kasi nga po, nagsimula naman tayo bilang national officer ng union. Mm-hmm. So nakatulong actually yung exposure na yan para ma-elect ako eventually
sa baliktad
na staff regent. Tapos yun nga, bilang staff regent, doon mo rin makikita na although may representation nga ang administrative sector sa board, pero iisa ka lang out of 11. Kaya not unless makumbinsi mo yung iba pang member ng board, mahirap mo rin maisulong talaga yung mga sectoral na kapakanan ng sector.
Mm-hmm. Meron po ba kayong katanungan, Ms. Aleya?
Ano lang po, sa bali, tatanong ko po, meron po bang pinagkaiba yung union natin ngayon at yung union nung nagsisimula pa lang ito?
Siguro nagkakaiba in the sense na kung dati nagsimula kami na iisang union niya mm-hmm. lang, ngayon nga dahil nga doon sa decision ng Supreme Court mm-hmm. ay naghati. So iba mm-hmm. ang academic union at iba ang administrative sector na mm-hmm. andun kami sa original na pangalan na All UP mm-hmm. Workers Union. Other than that, wala namang pinag-iba actually in terms of yung mga pinaglalaban mm. at yung kung gaano hanggang saan ba pwedeng dalhin yung mga ipinaglalaban na iyon. Mm-hmm. So, kwa naman yun eh, SOP naman kumbaga mm-hmm. na pag union yan, pag may pinaglalaban kayo, hindi lang kayo magkasya sa negotiation lamang, kundi kung kinakailangan, pwedeng mauwi ito sa protesta at kung kakayanin ng depende sa lakas kumbaga ng higpit ng organisasyon mm-hmm. ay pwedeng mauwi sa pag-i-strike.
Mm-hmm.
O welga. Yun.
Ano po ba ang wala pong naging implication kung magkahiwalay po ang admin sector at academic sector at worker sector ng union sa magkasama lang po ito?
Isang. Yun nga ang medyo, ano tawag doon, naguguluhan tayo sa decision na yan ng Supreme Court. Kasi as far as yung Public Sector Labor Management Consultative Council is concerned, mm-hmm. ang pinopromote nilang tinatawag na one agency, one bargaining unit.
Mm-hmm.
So sa lahat halos ng mga ahensya ng pamahalaan, makikita natin, iisa lang ang kinikilala na negotiating agent ng lahat ng mga kawani.
Mm-hmm.
Pero tapos kahit din sa private sector, for example, sa university at iba pang issues, ganun din ang kanilang pagpapatupad. Isang universidad o isang kolehiyo, isang bargaining unit. Bukod tanging ang UP lang ang yun nga, medyo naiba ang decision ng Supreme Court mm-hmm. na pinaghiwalay ang academic at saka administrative.
Mm-hmm.
Pero kung titingnan mo kasi ng mas malalim, ang interest halimbawa pang-ekonomiya ng faculty at ng administrative, pareho lang din eh.
Mm-hmm.
So gusto nila ng mataas na sweldo, mataas na mga benepisyo, gusto nila ng maayos na health benefits, mm-hmm. Housing at iba pa. So pare-pareho lang din. Kaya hindi natin maunawaan bakit kailangang paghati-hatiin pa ng Supreme Court at sasabihin may dichotomy of interest ang admin at saka faculty and, or the academic sector.
Sir Jocel, sa pagbabalik po natin, siguro anyayahan rin natin yung mga nakikinig sa atin na sumali sa ating usapan. Pwede silang tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Naku, pagkakataon nyo na po na magtanong sa National PRO ng ating union, si Mr. Jocel Ebisate. Pagpatuloy po natin ang ating usapan, kasama pa rin po ang ating panauhin at si Ms. Alea sa pagbabalik po ng Radyo Ble at Your Service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Akims ang Checkboard 2017 sa October 7 mula 8 to 5pm sa UP NISMED. Samahan kami sa isang araw na punong-puno ng talks mula sa nakaraang board top-notchers at mga miyembro ng PRC. Kumuha ng mahalagang tips upang makapasa sa nalalapit na Chemical Engineering Licensure Examination. Para sa haragdagang impormasyon, i-contact lamang si Viel Halalon sa 0943-828-6377. Ito ay hatid sa inyo ng UP Academic League of Chemical Engineering Students. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:17 na po ng tanghali. Uli, ako po si Faith at bilang kahalili ni Dr. Nestor Castro, ang makakasama po natin para sa tanghaling ito ay si Ms. Alea Galas Espino na mula pa rin po sa opisina ng ating Vice Chancellor for Community Affairs. At kasama pa rin po natin si Mr. Jocel Ebisate na kasalukuyang National PRO ng ating union at former staff regent ng Universidad ng Pilipinas. Over the break po na napag-usapan po namin dito sa loob ng booth, sino nga ba ang bumubuo ng union at ano ba ang requirements? Meron po bang requirements para maging bahagi nito, Sir Jocel?
Opo. Lahat po na rank and file employees ng universidad, whether faculty man siya or admin, ay pwedeng sumali sa ating union. So, of course, sinabi ko na kanina, hiwalay ang union natin sa ACAD at hiwalay naman sa admin. So, pag admin tayo ay sa All UP Workers Union nga tayo. At ang hindi lang kasali dito ay yung mga division chiefs batay doon sa ating collective negotiation agreement at iba pang mga matataas na opisyal ng ating universidad.
Mm-hmm. Ito po ay, bakit po? Sila po ay kasama na sa academic union?
Opo. Ang, yun nga, yung tinatawag na bargaining unit, yung rank and file. Mm-hmm. Tapos yung mga division chiefs pataas ay sila kasali. Kumbaga, considered sila na part ng administration.
Admin. Mm-hmm. At para naman po sa mga non-UP contractual katulad ko po, pwede po ba ako maging bahagi ng union?
Opo. As voluntary member, ay pwede kayong magpa-miembro. Mm-hmm. Pero yun nga, ang problem kasi is, di ba, dapat may employee-employer relations. Mm-hmm. Parang masabi na kami ay nare-represent kayo. Pero dahil nga non-UP contractual, wala employee-employee relations, pero wala namang nagsasabi na bawal kayong maging miyembro ng ating union. So, pwede kayong maging miyembro. At sa kasalukuyan naman kasi, ipinaglalaban actually ng union na ang ating mga non-UP contractual ay magiging regular na.
Mm-hmm. At maliban po dito sa nabanggit niyong regularization, ano-ano po ba yung mga kasalukuyan pang pinaglalaban ng union dito sa Universidad ng Pilipinas?
Marami po. Tulad halimbawa ng pinag-aaralan natin ngayon na ibaba na ang ating service recognition pay from 65 years to 60 years old. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang mga kawani natin na gustong mag-retire at 60 ay makakatanggap na sila ng 10 days na service recognition pay for every year of service. Mm-hmm. So, malaking bagay ito kasi, ibig sabihin, yung iyong retirement benefits, mas maaga mong makukuha at ma-enjoy. Mm-hmm. Ganon. Kasama din sa ipinaglalaban natin actually yung pagsasaayos ng ating e-hope. Kasi sa ngayon, ang ating expanded hospitalization program ng ating universidad ay hindi po kasali ang pre- and outpatient services. Mm-hmm. So, pag nagkakasakit ka at hindi ka na ospital, anumang gagawin sa'yo, pati mga gamot mo, ikaw ang sasagot. Mm-hmm. Samantalang ang isang maayos na health program ay dapat mula doon sa health and wellness, mm-hmm, hanggang sa pagkakasakit mo, hanggang sa rehabilitation mo, ay dapat kasali yon para comprehensive, mm-hmm, talaga. Hindi lamang pag na-hospital ka, doon ka may sagot. And yun nga, nakatali pa yung babayaran halimbawa ng university sa pundong or sa ceiling na itinakda ng PhilHealth doon sa professional fees. Mm-hmm. Kaya hindi talaga totally libre yung ating pagpapa-hospital.
Ano po ang nakikita nating, paano po natin nakikita na maabot po natin ang maayos na health benefits dito sa loob ng universidad?
Yun nga, hinikayat natin ang administration actually na magbuo ng isang committee ulit upang pag-aralan ano pa ba yung mga dapat isali natin sa ating kasalukuyang e-hope, ano yung mga dapat ayusin na mga implementing guidelines. Kasi noon nakita na ito, nung sinimulan pa lang itong ipatupad last year, nakita na natin itong mga problema na ito. Subalit nakiusap noon ang si President Pascual na tingnan muna natin ng at least 1 year na implementation, mm-hmm, and saka natin pag-usapan uli kung ano pa yung pwedeng gawin. So, nakikita natin yung kasalukuyang presidente, si President Concepcion, mm-hmm, open naman siya na pag-uusapan itong at i-enhance pa yung ating, ayusin pa yung ating e-hope. At dahil nasimula na nga nating pinag-usapan, ay sana siguro kung hindi man within the year, at least by first half next year, mm-hmm, ay maayos natin ng maigi yung ating e-hope na ito.
Mm-hmm. Maliban pa po dito sa nabanggit nyo, sa e-hope, ito pong pagpapababa ng retiring age.
Oo po.
Mm-hmm. Ano pa po ang kasalukuyang mga issue na pinaglalaban po ng union?
Lumabas din po sa ating consultation yung panawagan ng ating sa lahat actually na campuses, mm-hmm, na magkaroon ng hazard pay yung mga kasama nating kawani na nasa hazardous assignment.
Katulad
halimbawa
po na
sa mga nasa laboratories, mm-hmm, yung mga malalayo ang kanilang assignment, at iba pang mga situation na kung saan nalalagay sa panganib ang kanilang buhay o ang kanilang kalusugan. Kasi, mm-hmm, sa ngayon, ang nakakatanggap lamang ng hazard benefits ay yung mga nasa health service units natin. Mm-hmm. So, mayroong hazard pay kami sa PGH, for example, at buong UP Manila, kasi, mm-hmm, kinoconsidered ang buong UP na Manila na health sciences center. So, lahat ng mga kawani doon, pati mga faculty, ay mayroong hazard pay. Mm-hmm. Pero the rest of the
Ay, wala.
UP units, walang hazard pay sila. Kaya, yun yung isa nating pinaglalaban at actually, na ipaglaban ko na rin ito nung ako ay nakaupo bilang staff regent. Hindi lang natin nasundan, although may report na yung technical working group na nabuo nung panahon ko na yon. Kaya gagamitin namin yung datos na yon para pagyamanin pa at sana ma-realize talaga natin na magkaroon ng health or hazard pay benefits ang ating lahat ng mga kawani natin sa buong universidad. Mm-hmm.
Miss Elia, dito sa UP Diliman, no, meron tayong mga nanghuhuli ng mga street animals.
Sa Office of Community Relations. So, dapat din sila, meron din silang hazard pay.
Pangturok para sa anti-rabies.
Security natin, dapat meron din silang hazard pay.
Kahit po, ahensya lang po sila.
Hindi, yung ating organic na UP Police.
UP Police, ang security brigades.
Dapat meron din po sila.
Yun po pala ang mga tinutukoy ninyo. Miss Aleya, ano po ba ang sunod nating katanungan for Mr. Josel?
Sir, nabanggit kanina ni Faith yung tungkol sa mga contractual, non-UP contractual employees. Mm-hmm. Bilang pareho po kaming non-UP contractual. So, tatanungin ko na lang din po, meron po bang kasalukuyang kasalukuyang issue o kasalukuyang pinaglalaban na rin po ng union para po dun sa mga non-UP contractual na kagaya namin?
Actually, nung itong July or August, hindi ako sigurado kasi hindi ako kasama. Nung nagkaroon tayo ng tawag dito yung courtesy call kay President Concepcion, nag-commit siya actually na 50% daw ng lahat na non-UP contractual ay gawing either regular or maging at least UP contractual. Mm-hmm. Pero nung tinignan kasi yung total amount for more than 2,000 na mga non-UP contractual sa buong universidad, medyo malaki pala. Kaya nung nagkaroon kami ng pag-uusap noong August 29 sa Union Management Consultative Body na ang ating counterpart dito ay si VP Nestor Yongke na Vice President for Administration, ang kanilang commitment ay at least 10% for this year ay maging either regular or
UP contractual,
UP contractual na yung ating UP, non-UP non-UP contractual. So, 10% of 2,100 something. Ganun. So, mga 200 plus.
Nagsimula na po ba itong regularization na to?
Opo. Actually, matagal na rin naman kasi nating laban ito nung panahon ko nga na nakapag-regularize ang university ng mahigit 200 din. So, ina-account na may mga task force na nabinuo ang mga HR sa bawat campuses para tignan at masaayos kung paano nga maipasok bilang non-UP contractual or regular yung ating mga non-UP contractual.
Siguro po may mga nag-iisip, paano kaya ako magiging isa sa mga maunang mga irregular kung 2,000 po kami?
Oo. Siguro depende sa mga units. Meron naman kasi talagang mga kailangan na maging regular na kaagad. Isa ding factor siguro na ang ating Civil Service Commission ay nagpalabas ng panibagong guidelines na dapat by end of December 2017, ibig sabihin by January 1, 2018, ay wala na dapat na job order o non-UP contractual sa mga posisyon na kung saan ay tinatawag na core functions.
Katulad po ng ano yan?
Halimbawa, kung dito sa DCUP, dahil broadcasting siya, so kayong nasa broadcasting, dahil yun ang pangunahing trabaho ng DCUP, dapat lahat regular na, wala nang job order.
Ganun. Pero po sa mga malilit na proyekto, po pwede po rin po yan.
Yun. Siguro mga kwa na lang, mga support services. Pero kung like sa amin kasi sa PGH, may mga nurses kami na job order or non-UP contractual. Eh bilang ospital, di ba, ang core function ay medical, nursing, yes, and iba pang mga paramedical services. Mm-hmm. So, hindi ka dapat magkaroon ng job order pa or non-UP contractual sa nurses or medtech and pharmacist. Yun kasi mga marami naming mga non-UP contractual. Mm-hmm. So, by 2018 dapat either UP contractual na sila or regular na talaga.
Mm-hmm. Ako, mukhang maganda po yung mga plano na yan. Pagdasal po natin matuloy sa lalong madaling panahon.
Of course, kasama natin ang lahat ng mga kawani dito kasi hindi naman pwedeng puro officer lang yan. Eh. Kasi kung minsan mayroon din talagang magkaroon ng gitgitan, kumbaga, kailangan namin ang suporta ng lahat ng mga kawani dito.
Mm-hmm. Sa ating pong pagbabalik, tanong po natin kay Sir Jocelle, kung anong klaseng suporta po ba yung pwedeng ibigay ng ating mga kawani, ganun din ng administrasyon ng UP at ng mga komunidad din nakapaligid sa atin para dito sa mga isyong ating pinaglalaban sa Union. Sa pagbabalik po yan ng Radyo Blat Your Service sa DGP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DGP 1602. Tayo na makinig sa DGP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DGP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, tignan mo itong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko! Binili ko pa to online!
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh! Tignan nyo itong akin gawang Marikina! Siguradong matibay, gawang Pinoy pa!
Hindi na kailangang lumayo pa! Tangkilikin ang sariling atin! Bilhin ng mga lokal na produkto! Paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa ikatlong bahagi ng Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:33 na po ng tanghali. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa inyong napapakinggan na informative na episode ng Radyo Oble at your service. Ngayong tanghaling ito, kasama po natin si Miss Aleya pa rin at si Sir Jocelle na National PRO ng ating union. Ang iwan po nating katanungan para sa ating panauhin ay ano po ba ang pwedeng magawa ng ating mga kawani, mga faculty, sa tingin natin kung pwedeng isama yung estudyante po at komunidad sa paligid po na ating UP campus, mga UP campus, ano po ba ang pwede nating sabihin sa kanila or pwede nilang maitulong para po sa pagtulak ng ating mga ipinaglalabang mga issue?
Marami actually magawa ang tayo para mapaunlad pa natin ang ating mga ipinaglalaban. Halimbawa po, ang ating union ay nasa 30 years na po ng pagkakatatag. Kaya itong September 29 po ay mayroon tayong aktibidad na inaasahan nating sumali ang lahat ng mga kawani. Of course, para naman sa ibang sector, tuloy-tuloy naman po ang engagement ng ating union sa iba't ibang mga issues. Halimbawa, yun nga, yung sa issue ng Lumad, na kung saan ang ipinaglalaban, of course, ay yung kanilang lupa at kabuhayan doon sa kanilang mga lupang ninuno. Tayo din po sa UP, All UP Workers Union sa Manila ay tuloy-tuloy yung ating engagement sa mga isyong pangkalusugan. So, halimbawa, nasa kainitan tayo ngayon ng ipinaglalaban natin ang kung hindi man maitaas, at least maibalik yung dating budget ng ating mga pampublikong ospital. Kasi hindi natin malaman actually na sa taon-taon dumadami ang ating populasyon, so dapat ang ating investment kumbaga o ang pondo ng gobyerno sa pangkalusugan ay dapat lumaki din. Subalit taon-taon tuwing pinag-uusapan ang national budget ay makikita natin ang proposal ng ating DBM ay bawasan palagi ang pondo na inilaan ng
para
ating national government sa health. Ngayon nga halos kulang-kulang sa 2 billion na naman ang budget cut sa mga sa budget for MOOE ng ating mga pampublikong ospital. Now, alam naman natin na pagpasok natin sa mga ospital ay kailanganin ng mga iba't ibang procedure, mga gamot. At kung walang sariling pondo dyan ang ospital, ay mapipilitan na ang bulsa ng mamamayan ang babalikat sa kanilang serbisyong pangkalusugan. Kaya nga po, tuloy-tuloy nating ipinaglalaban ito. Marami naman pong mga healthcare delivery system sa buong mundo na nakita natin na kung seryoso talaga ang gobyerno na siguraduhin ang kalusugan ng mamamayan, ay nagagawa naman talaga na kung hindi man totally libre ay almost lahat ay subsidized ng gobyerno. So, total, nangako naman ang pagbabago itong kasalukuyang gobyerno. So, dapat isa sa pinakapangunahing karapatan ng mamayan, ang karapatan sa kalusugan, ay dapat isa ito sa dapat bigyan ng pansin. Doon sa ating 30th year anniversary ay sa September 29 nga po ang pinaka-culminating activity natin dito. Kasi dito sa Diliman halimbawa, nagsimula ang ating activity sa pamagitan ng isang seminar noong September 18. Ito yung Observing and Strengthening the Work Ethic Values and Professionalism ng ating mga kawani. At kung saan halos napuno ang hall ng College of Home Economics dito dahil may kulang-kulang sa 200 ang umattend na mga kasama nating kawani. Noong September 22 naman, may seminar on unionism na kung saan mahigit 50 ang umattend sa College of Mass Communication. At ito ngang September 29, simula po ng alas 6 ng umaga ay mayroon tayong Zumba dito sa likuran ng dito sa may amphitheater ng Quezon Hall. And then 8 o'clock magkakaroon tayo ng parada sa Academic Oval. And then 9:30 magsisimula ang Palarong Union. So itong Palarong Union basically mga palarong Pinoy ito. And then alas 10 mayroong singing contest doon sa mga magagaling kumanta diyan lalong-lalo sa mga sanay na sa bidyoke. And then may libreng masaya sa hapon and magkakaroon tayo ng closing ng alas 5 ng hapon.
Ito po ay sa darating na Biyernes.
Opo, sa darating
Sino po ba ang pwedeng sumali po sa mga aktibidad na ito?
Lahat po na mga kawani ng universidad. So, hindi lamang dito sa Diliman, kundi inimbita din natin actually na kung pwede magpadala ng delegation ng Manila kasi malapit lang din at saka Los Baños. And then, may mga, at least isa o dalawa tayong hiniling na pumunta mula sa iba't ibang CUs para maging dito sa Diliman ay magiging system-wide yung ating celebration.
Para po sa mga siguro po hindi nila matandaan yung mga dates, no? Pero final na po ba yung September 29?
Opo.
Wala na pong ibang susunod na aktibidad. At kung meron po ba ay meron po bang Facebook page ang ating union?
Meron po. para doon sa mga, yun nga, gustong sundan yung ating mga aktibidad at gustong sumali, mayroon po tayong Facebook page. Actually, ang ating national ay may nakalagay, mayroon tayong Facebook page, All UP Workers Union, pero sa shorthand ay, yun nga, AOPU lang, AUPWU, makikita nyo na yan. Tapos, ang halos lahat na chapter natin ay mayroon ding sariling mga Facebook page. So, ang Diliman chapter, may sarili din silang Facebook page. Ang Manila, may sarili ring Facebook page at iba pang mga campuses natin.
Mm-hmm. Pwede niyo po ba ikwento sa amin kung anong nangyari po nitong mga natapos na nating mga events? Yung September 18 at September 22.
Yun, sa seminar on observing and strengthening work ethics and values, nag-imbita ang ating, actually, primarily, activity ito ng ating Diliman chapter. Mm-hmm. At nag-imbita sila ng isang speaker na taga dito din yata. Mm-hmm. And yun, may kulang-kulang 200 ang umattend nito at maganda actually ang feedback ng mga naka-attend. Dito naman sa September 22, ito yung about public sector unionism nga, nag-imbita tayo ng speaker mula sa NAPCI, National, National Anti-Poverty Commission, na unionista din doon. And then, tinalakay dito primarily ang istorya at ang kalagahan ng bakit kailangan may union.
Mm-hmm. At, para po sa mga hindi naman po nakapunta dito sa September 22 at September 18 events ninyo, maasahan po ba nilang magkakaroon po ulit ng mga lectures katulad nito sa hinaharap?
Opo. Actually, ang lahat halos, at least basically, ang Manila at ang Diliman natin, mm-hmm. almost every month mayroon tayong mga pag-aaral. Sa Manila, halimbawa, every month mayroon tayong tinatawag na MPMU o Militante Progresibo at Makabayang Unionismo. Ito yung public basic public sector unionism. Tapos itong October, sa October 26, mayroon tayong Advanced Public Sector Unionism na tinatawag natin ang Union at ang Bayan. Yun, every month mayroon tayong pag-aaral. Sila din dito sa Diliman. Although wala akong kopya ngayon ng kanilang, wala akong listahan ng kanilang mga activities, meron din silang naka-line up na activity every month. Mm-hmm. Yun lang po. Tapos, yun, inimbitahan namin ulit kayo na sumali dito sa ating culminating activity sa September 29. May libre pong t-shirt sa mga attend or sasali sa ating mga activity.
Sir, since kayo po ang National PRO ng Union, ang dami pong UP campuses.
Opo.
Ano po ba ang nagiging hamon sa inyo bilang PRO ng Union?
Of course, yung info dissemination.
Mm-hmm.
So, kaya nga, nung pag-upo ko bilang PRO, ay nagbuo tayo nitong FB page kasi alam natin marami sa ating mga kawani ay nasa social media.
Mm-hmm.
So, at least dito makikita natin na actually, nagulat nga ako. Like for example, nung nag-post ako about yung yung bigayan ng ating PBB.
Mm-hmm.
Although ang naka-like lang actually sa Facebook page natin ay nasa 250.
Mm-hmm.
Pero yung nakakita nung post na yun, umaabot hanggang mahigit 10,000.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, hindi lamang sa loob ng UP ang
interesado.
Nakakita nung ating post na yun. And, yun. So, yun yung isang hamon, yung info dissemination. And, with the presence natin sa social media, medyo na rin natin yan. Pero at the same time, meron din tayong minimaintain na mga email, ng list ng emails ng lahat ng mga officers about CUs para pag may mga importanteng mga communication ay dinadaan natin through emails.
Mm-hmm.
So, siguro mas lesser ang challenge kumbaga ngayon kasi nga andyan na yung maganda yung IT technology natin at mabilis talaga yung palitan ng kwan. Andiyan din yung cellphone kung kinakailangan.
Mm-hmm. At siguro sa mga tagapakinig natin, kung meron silang mga kakilala na may interest din po sa mga aktibidad ng All UP Workers Union, ay maaari rin po nilang i-share ang inyong mga publicity materials o posters na nakikita sa inyong Facebook page.
Opo.
Mm-hmm. At sir, ito naman po ang sunod kong tanong. Ano po ba ang vision ng inyong ng union sa susunod po na mga taon?
Siyempre ang pinaka siguro pinaka-mitiin natin sa susunod na ilang taon ay isa sanang maayos na career path para sa mga administrative workers natin. Kasi kung titingnan po natin, marami po tayong mga kawani na pumasok utility worker hanggang sa mag-retire, utility worker pa rin.
Mm-hmm.
Pero kung may maayos sanang career path ang ating universidad para sa ating administrative sector, ay parang katulad din ng ating faculty, for example. Mm-hmm. Nung pumasok sila ay yun nga, yung iba lecturer lang o walang tenure, pero later on naging professor 12 yung pinakamataas. So hindi ibig sabihin may maayos silang pupuntahan pag pumasok sila at maging regular sa loob ng university.
Hindi yung stuck lang po sa isang level.
Opo, hindi na stuck lang sa isang level. So yun yung pinakamitiin natin. And of course, bukod sa kapakanan niya sa trabaho, yung kapakanan din niya bilang tao, like yung kumpletong maayos na healthcare at sana may maayos din na bahay.
Mm-hmm. Pagpatuloy po natin ang ating usapan. Maya-maya lamang po pagkatapos ng ilang mga paalala. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP sa Mascom ang sa Mascom Week na gaganapin sa September 26 hanggang September 29. September 26, Grand Pakain sa harap ng UP Film Institute. September 27, Live AIDS Viewing at 7 p.m. sa UP Film Institute Stairs. September 29, Old AIDS Gig, 8 p.m. sa MA Plus D Manila at 118 Matahimik Street. Para sa karagdagang impormasyon, visit UP sa Mascom's Facebook page at facebook.com/UPSamascom. Ito ay hatid sa inyo ng UP sa Mascom sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng Radyo Oble at your service. Muli ako po si Faith Navarro. Oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali. At ngayon pong tanghaling ito, ang panauhin po natin ay nagmula sa All UP Workers Union. Dahil ngayon po ay kanilang linggo ng anibersaryo at makikita ninyo po ang kanilang maaktibidad sa para sa linggong ito at sa nung mga nakaraan din po nilang aktibidad sa kanilang Facebook page na All Workers UP
All UP Workers Union.
All UP Workers Union. Maraming salamat po sa pagtama. At Sir Jocelle, Siya po ang ating kasama ngayong tanghali ito, ang National PRO ng Union at former staff regent ng Universidad ng Pilipinas. Kanina po, bago tayo mag-break, napag-usapan po natin na yung ibang mga kawani ay pumapasok dito. For example, nga utility at nagre-retire na, utility pa rin. Ano po ba ang solusyon para po umangat po ang kanilang posisyon kahit papaano dito sa loob ng UP?
Isa kasi sa nakikita natin, dahil nga alam naman natin na para umangat ang isang empleyado, kailangan niya ng dagdag na pag-aaral at dagdag na eligibility. So, isa ito sa, halimbawa, yung dagdag na pag-aaral, of course, ang component niyan pondo. So, isa sa mga hiningi natin actually sa kasalukuyang administration ay, sa ngayon kasi, may tinatawag na staff development fund, ang Diliman. Pero dito lang ito sa Diliman, kahit nga ang system mo lang staff development fund. So, isa sa tinitignan natin na sana mayroong system-wide na staff development fund at meron ding mga staff meron ding staff development fund sa bawat CU para tignan at pag-aralan talaga ano yung mga magagandang mga pag-aaral ang ibigay sa bawat mga position levels at mga position categories para sila ay matulungan para umangat. Tapos kung kinakailangan ay actually nasimulan na rin ito dito sa Diliman na may mga pinunduhan ng ating Diliman and sa system din yata nung panahon ni BP Gregorio na pinag-aral yung ating mga deserving na mga kawani para mag, halimbawa, kung high school graduate lang siya pumasok, maging bachelor's degree, yung iba naman from bachelor's degree, maging magkaroon ng master's degree. Yung mga ganon. Para madagdagan siya ng kaukulang requirement. And then, yun nga, ang ating union din ay nasa proseso din ngayon na mayroon tayong ino-offer na tawag dito review para sa career examination na kung saan kasama dito yung subgroup at saka professional category para daman doon sa eligibility kasi pag level 1 appointment at least may subgroup ka na eligibility from the civil service. Pag level 2 naman, ito yung mga professional positions ay dapat may professional ka rin na eligibility kung walang lisensya. Ganon. So, yun yung mga tinitignan natin. Pero bukod doon, kailangan talaga ng komprehensibong pag-aaral. At yun nga, siguro medyo ilang pagbabago doon sa ating pagbibigay ng appointment para tuloy-tuloy yung pag-angat, kumbaga, ng posisyon ng ating mga kawani. At hindi lang sila ma-stack doon sa ano tawag dito, kung anong posisyon nila pinasok, hanggang sa mag-retire, yun din ang kanilang posisyon. Meron tayong may leverage tayo sa faculty. Pero sa administrative sector, dahil nga tinatawag silang closed career system ng civil service, napaka-rigid siya. And the point na mahirap talaga umangat kung hindi madagdagan ng iyong pinag-aralan at saka eligibility. Pero dahil nga UP naman tayo, meron naman tayong flexibility and autonomy, pwede tayo talagang mag-aral at mag-propose ng hiwalay na career pathing para sa ating mga kawani.
Sir, napansin ko po dito sa mga mitiin natin katulad nung mas magandang health benefits, hazard pay, at ito pong staff development na gusto po nating makamtan, ay nangailangan po sila ng pondo talaga. Apo. Ngayon pong wala pong libre po ang tuition fee sa Universidad ng Pilipinas, paano niyo po ba nakikita na makaka-apekto iyon?
Actually, hindi naman natin ito pinopromote. Pero marami naman tayo actually ng mga proyekto ang ating universidad na kung saan tuloy-tuloy yung pumapasok na pera sa university. Halimbawa, yung ating pondo sa tinanggap natin noon na health and wellness and then staff development grant ay kinuha doon sa mga renta nung mga ibang iba't ibang mga proyekto natin. So merong ganun. Actually nung nakausap nga natin ang administration noong mag-meeting ang Union Management Consultative Body, ang mas malaking maapektuhan actually dahil nga wala na tayong tuition ay yung ilang programa sa academic, kasi lahat halos na pondo na nakukuha sa tuition ay binabalik din sa pamamagitan ng halimbawa malaki ang pondo, actually malos kulang 1 billion yata para sa Faculty Development Fund. Pero dahil wala na nga ang tuition, baka ilang programa sa Faculty Development ay maapektuhan. Pero anyway, nung investiture ni President Concepcion, nakita naman natin na priority pa rin niya talaga yung i-develop yung ating mga faculty. So, faculty pa rin siyempre bilang university, faculty pa rin yung kanilang yung pangunahing bibigyan pansin ng ating administration. Pero natutuwa naman tayo na hindi niya, ayun, binanggit din niya yung tungkol sa administrative staff. Although may isang pasubali sa doon na huwag daw tayo hingi ng hingi.
Sir Jocelyn, malapit na po matapos ang ating oras para sa programa. Meron po ba kayong huling mensahe para sa mga kawaning nakikinig po ngayong tanghali?
Sa ating mga kawani sa universidad, tulungan niyo po kami na lalo pang pag-initin yung ating pagkakaisa. At tuloy-tuloy naman po ang ating mga iba't ibang programa. Ang mga programa na nasimula noong mga nakaraang administrasyon ay tuloy-tuloy nating ipinaglaban. At sa tulong din po ng ating pagkakaisa na yan, ay mas lalo pa nating pagyamanin ang ating mga ipinaglalabang para sa ating kapakanan at karapatan.
Maraming maraming salamat po dyan at maraming salamat po sa pagbibigay po ng isang oras kahit lunchtime po dito sa Radio Ble at Your Service. Sana po ay makasama po namin kayo muli sa mga susunod pa po ng mga panayam. Pwede pong live o phone patch. At maraming salamat din po sa ating kasama ngayon, si Ms. Alea Galas-Espino mula rin sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ayan po, sana po ay marami po kayong natutunan at sana po ay narinig po tayo ng ating mga faculty kawani at ng administrasyon ng UP para sa mga ating napag-usapang mga issue. Abangan niyo po kami muli sa sunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng hapon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at Your Service.